Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobro večer. U Skupštini Srbije usvojene su izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Od naredne godine penzije će se obračunavati po švajcarskoj formuli. Procenjuje se da u Srbiji trenutno boravi oko 6.000 izbjeglica, a poslednjih meseci primećen je porast broja novopridošlih migranata. Sa kakvim problemima se suočavaju? U našoj zemlji zabeležen je povećan broj obolelih od respiratornih infekcija. Nove doze vakcina protiv gripa biće dostupne sredinom meseca. U Novom Pazaru živi 120.000 stanovnika, od kojih je više od polovine mlađih od 30 godina. Ovaj grad je po stopi prirodnog priraštaja na prvom mestu u Srbiji. Iako spadaju u mlađu populaciju na Balkanu, Novopazarci imaju razvijenu socijalnu mrežu podrške starijim žiteljima. U okviru Centra za socijalni rad, pored Doma za stare, postoji još nekoliko stručnih službi koje pružaju usluge osetljivim kategorijama stanovništva. Gost emisije je Adnan Dizdarević, direktor Centra za socijalni rad u Novom Pazaru. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Poslanici Skupštine Srbije su u danu za glasanje usvojili niz zakona. Od naredne godine uvodi se indeksacija penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli. Novi sistem određivanja plata u državnim službama uz uvođenje platnih razreda odložen je za 2021. godinu. Poslanici su usvojili zakon o agencijskom zapošljavanju kao i izmene zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, pripremila Sandra Cvijanović.
Od 1. januara penzije 1.700.000 penzionera u Srbiji usklađivaće se jednom godišnje sa 50% inflacije i 50% rasta prosečne zarade. Vanbračni partner moći će da nasleđuje porodičnu penziju pod uslovom da je najmanje 3 godine proveo u vanbračnoj zajednici ili da imaju zajedničko dete. Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje smanjuje se sa 26 na 25,5%, a opterećenje zarade sa 62 na 61%. To su samo neke od novina koje su izglasali poslanici Skupštine Srbije. Osim toga, saglasili su se da bi neoporezivi iznos mesečne zarade trebalo da bude povećan za 1000 dinara, da se preciznije definiše ko ima status paušalca i od nove godine uvedu olakšice za novozaposlene. Uvođenje platnih razreda za zaposlene u državnim službama odloženo je za 2021. godinu, ali je usvojen zakon o agencijskom zapošljavanju kojim se predviđa zaštita onih koji se zapošljavaju preko agencija i obezbeđuje im se jednaka zarada kao i zaposlenima koje neposredno zapošljava poslodavac. Oni će imati iste uslove i kada je u pitanju radno vreme, zarada, odmor i bezbednost na radu. Usvojeni su i poreski podsticaji koje se tiču državljana Srbije koji žive u inostranstvu, kojima će, ako se vrate i zaposle u Srbiji, biti umanjena osnovica za obračun poreza i doprinosa za 70%. Policijski službenici izjednačeni su sa profesionalnim vojnim licima u slučaju nastanka invalidnosti, jer im se ostavlja mogućnost da obavljaju druge poslove koji nisu policijski. Takse za javne medijske servise RTS i RTV od 1. januara 2020. godine biće povećane za 35 dinara, tako da će mesečna taksa umesto dosadašnjih 220 dinara iznositi 255.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Procenjuje se da u Srbiji trenutno boravi oko 6.000 izbeglica, a posljednjih meseci je primećen porast broja novopridošlih migranata. Oni u zemlju stižu najviše preko Preševa, ali je sve više njih koji su vraćeni iz zemalja Evropske unije. Mnogi se, osim trauma iz prošlosti, suočavaju sa životom bez perspektive. Milenko Marković.
Od juna ove godine sve je više migranata, što je prema rečima Radoša Đurovića iz Centra za pomoć tražiocima azila posledica povećanog priliva ljudi na grčka ostrva. Mnogi ne žele da uđu u prihvatne centre.
Svakodnevno samo u okolini Preševa preko 150 ljudi ulazi u zemlju. Ljudi se suočavaju s teškoćama da nastave dalje, zato što postoji stalni ilegalni pushbackovi ljudi, odnosno ilegalna guranja ljudi iz pravca Mađarske, Hrvatske, čak i Bosne u Srbiju. Jedan značajan broj ljudi se skuplja u okolini Vojvodine i duž granica sa tim susjednim zemljama. Nisu svi smešteni u kapacitetima i samo jedan broj ljudi je u smeštenim kapacitetima našeg sistema, a svi ostali se nalaze na otvorenom ili u velikim urbanim mestima po zemlji, što su mogli građani da vidi. Mi vidimo isto tako da u okolini granice sa Hrvatskom, Sombora, Šida, Daševaca, da su izbjeglice koje su nalazile vani prevoženi autobusima do centra za prihvat u Preševu, koji je ponovo otvoren, što pokazuje da se na kraju i institucije Komisije za izbjeglice i migracije mobiliše nekako. Međutim, sigurno je sada da kapaciteti smeštaja moraju da se povećaju, da im moramo da imamo adekvatan plan za nepredviđene okolnosti ili za povećan broj ljudi u lokalnim sredinama. Veliki broj ulazi, veliki broj izlazi, znači najmanje negde prema našim procenama centra 35.000 ljudi ušlo ove godine, što je povećanje. Čak i zvanične statistike beleže povećanje. Do kraja oktobra ove godine preko 10.000 ljudi je izrazilo nameru da traži azil, a to je veće i u odnosu na celu prošlu godinu kada je oko 8.400 ljudi izrazilo nameru da traži azil i veće u odnosu na 2017. godinu kada je 6.000 ljudi tražilo azil. Iako najveći broj ljudi ulazi u zemlju i prolazi potpuno iregularno.
Đurović upozorava da Srbija zbog vraćanja migranata iz zemalja Evropske unije postaje tampon zona. On smatra da država mora na to da odgovori.
Ne znači da je situacija kritična, teško da može se ponoviti scenarij iz 2015. godine, ali sve je situacija teža za našu zemlju, jer je ona između čekića i nakovnja, znači između s jedne strane zemalja koje propuštaju izbjeglice, a sa druge strane suočena sa mađarskom ogradom i sa Dunavom kao granicom prema severu. U tom smislu naša zemlja je i ratifikovala sporazum sa Frontexom u Skupštini o čuvanju spoljne granice Evropske unije i ostaje o tome da nadležni informišu koje su se obaveze naše zemlje po tom pitanju. U svakom trenutku u zemlji ima preko 6.000 ljudi, to su procene našeg centra sa terena i veliki je broj dece, odnosno maloletnika bez pratnje roditelja, starijih maloletnika. Mi ne možemo da zasnivamo našu celu politiku prema migraciji i azilu na premisi da će ljudi proći.
Psiholog Jana Stojanović kaže da većina migranata pokušava sebi da izgradi život, ali su objektivne mogućnosti za to male. Zato mnogi strahuju šta im donosi budućnost.
Njima je s jedne strane teško da im vreme prolazi i da konstantno dobijaju poruku da su sve bespomoćni i da je sve teško, što u jednom trenutku za njih postane zapravo nerešivo. I kada čovek ima takvu jednu ideju da ništa ne može da promeni, da će sve biti loše, onda vrlo lako neko zapravo postane i depresivan, postane anksiozan oko svoje neizvesne budućnosti, postane očajan, bira rješenja koja možda nisu dobra i prosto ne zna kako da nastavi dalje. Ne smemo da zaboravimo da ljudi koji su u izbjeglištvu i koji dolaze, oni već sa sobom nose jedan ozbiljan paket jako lošeg, vrlo često i traumatskog iskustva koje su doživjeli u zemlji porekla ili na putu. I oni već dolaze ranjivi kod nas, a onda se ovdje suočavaju sa novim izazovima i novim problemima koji ih čini još ranjivim. Tako da nekako kontinuirana podrška, prije svega pristup informacijama, pristup informacijama o njihovim pravima, o sistemu zaštite, pristup azilnoj proceduri, kontinuirana psihološka podrška kako bi se jedne strane riješili emocionalne probleme povodom stvari koje su preživjeli, a isto tako i kako bi se osnažili da se ipak uhvate u koštac aktivno sa izazovima i preprekama sa kojima se ovdje suočavaju.
U Centru za pomoć tražiocima azila poručuju da nesređena situacija sa migrantima pogađa i druge sfere društvenog života. Oni smatraju da lokalne sredine nisu u mogućnosti da se same izbore sa tim komplikovanim problemom, zbog čega je neophodno osmisliti sveobuhvatnu strategiju koja bi to rešila.
U našoj zemlji zabeležen je povećan broj obolelih od respiratornih infekcija. Prisustvo virusa gripa nije potvrđeno u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Torlak. Do sada je utrošeno 300.000 doza vakcina protiv gripa, a nabavka novih očekuje se do sredine ovog meseca. U regionu situacija je drugačija, pa Hrvatska beleži prve teže slučajeve oboljevanja, pripremio Aleksandar Milivojević.
Domovi zdravlja su prethodnih dana puni pacijenata koji se žale na prehlade i respiratorne infekcije. Iako su kod mnogih simptomi slični gripu, prisustvo ovog virusa u našoj zemlji još uvijek nije potvrđeno. Da bi se izvršila dodatna imunizacija stanovništva, nabavit će se još 10.000 vakcina, kaže profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut.
Iako smo nabavili 50.000 doza vakcina više ove godine nego u odnosu na prethodnu, skoro 300.000 doza, ona je utrošena u rekordnom roku i mi smo inicirali sve postupke za nabavku novih količina i nove količine možemo očekivati na našim vakcinalnim punktovima sredinom ovoga meseca.
U regionu virus gripa je registrovan u Crnoj Gori i Hrvatskoj, što je i potvrdila doktorka Tepavčević i objašnjava kakva je situacija u Evropi.
Na području Evrope se do sada beleži osnovni nivo aktivnosti virusa gripa, negde i srednji nivo aktivnosti i otprilike u oko 20 zemalja u Evropi koji su do sada potvrdili virus gripa u cirkulaciji. Dominantan je tip A i to tipova A je to H1N1, znači to je onaj tip koji nam je poznat već 10 godina, za koji ljudska populacija već ima određeni stepen imuniteta.
Doktorka ističe da se ljudima koji se nalaze pod većim rizikom preporučuje vakcina.
Različita hronična oboljenja i imunodeficijentna stanja. Također stalno ističemo i kategoriju trudnica, jer je u trudnoći poznato da ovaj virus gripa može da ima različite komplikacije i po plod i po trudnicu. Također i decu treba vakcinisati, pre svega decu koje imaju različite astma, opstruktivno oboljenje, jer i kod njih povećan rizik za komplikacije.
Slabost, malaksalost, kašalj, povećanje telesne temperature su neki od simptoma koji mogu ukazati da osoba ima grip. Smatra se da ukoliko telesna temperatura ne spadne u periodu od 48 sati, treba potražiti medicinsku pomoć, dok bi hronični bolesnici trebalo odmah da se jave lekaru.
17:20, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Najpoznatija ženka beloglavog supa u rezervatu prirode Uvac, Dobrila, sinoć je uginula. Rendžeri su je pronašli zaglavljenu među granama i to neposredno u blizini gnezda. Tačan uzrok smrti biće poznat u ponedeljak posle obdukcije na veterinarskom fakultetu, kažu stručnjaci, podsjećajući da je ova ugrožena vrsta jedan od najvećih čistača prirode. Priču o Dobrili slušamo od Marine Bajić.
Dobrila više ne leti. Čuvena ženka beloglavog supa pronađena je baš iznad gnezda u kojem se izlegla prošlog proleća. Znak za uzbunu dali su stručnjaci Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Dr. Saša Marinković kaže da su oni kolege po satelitskim izveštajima koje šalje odašiljač shvatili da sa Dobrilom nešto nije u redu.
Negde oko 2. decembra smo primetili da se nešto čudno dešava sa Dobrilom. Mnogo je stajalo na jednom mestu. Mi smo mislili da se otkače satelitski odašiljač. Nismo uopšte verovali da je Dobrilo nešto bilo loše.
Rendžeri su izašli na teren, ali zbog loših vremenskih uslova nisu uspeli da je pronađu. Potraga je završena tek drugog dana, otkriva direktorka specijalnog rezervata prirode Uvac Miljka Dučić. Niko, kaže, nije mogao da veruje da ćemo je naći baš kod svog omiljenog mesta, gnezda iz kog se ispilela.
Tu se najčešće i vraćala, često viđana na hranilištu, ali iznad samog gnezda to stenje gde je i kolonija beloglavih supova na ovcu nastanjena, je obraslo i visokim šibljem, da ne mogu reći ni da je drveće, ali bukvalno je zarobljena između 4 drveta kao u kavezu, tako je telo pronađeno.
Dok u rezervatu smatraju da je uzrok smrti splet nesrećnih okolnosti, dr. Marinković upozorava da može biti virus. Postoji, kaže, mnogo ugrožavajućih faktora zbog čega ova vrsta, iako nema prirodnih neprijatelja, strada na različite načine.
Beloglavi sup je pripada grupi lešinara, to je najugroženija grupa životinja trenutno na svijetu. Mi smo uspješnim programom uspeli da vratimo tu pticu sa ruba opstanka, tako da sad imamo najjaču populaciju beloglavog supa na Balkanu. Normalno, beloglavi sup je vrsta koja traži brigu. Nekad je bila tradicija u stočarstvu da se ostavlja uginule životinje i da beloglavi sup vrši svoju sanitarnu ulogu, on je čistač prirode. Međutim, veterinarske mjere su nalagale da se zakopa uginula životinju, da se spaljuje, ali limi su stoka počela da se drži u štalama, tako da je beloglavi sup ostao bez hrane. Hoću da kažem da je veliki broj uginule stoke se baci po deponima, divljim po rekama, a beloglavi supovi to mogu da čiste i samo pitanje naše organizacije da to rešimo.
O ovim problemima posebno se govorilo prošle godine i to upravo zahvaljujući Dobrili. Omiljena ženka odletela je za Tursku, odakle joj je posle nekoliko meseci lutanja uz posredstvo ambasadora obezbeđena posebna briga kao i besplatan let do Beograda. Po povratku je zbog iznemoglosti privremeno bila smeštena u specijalnu bazu da bi od 25. maja opet bila na slobodi, seća se Dučićeva.
Dobrila je bila i popularna i omiljena ptica i cela priča oko nje je nosila pozitivnu energiju, zaista to i gde je nađena i kako nađena je, blago je rečeno, potresno.
Dobrila je ime dobila po mirnoj naravi koju je pokazala prilikom prvog markiranja. Često se pojavljivala u restoranu za supove na Uvcu u društvu drugih ptica. Nedavno je odletela i do Sarajeva, ali se vratila. Iako je po prirodi mirna, bila je najbolji letač rezervata. Njena nesreća je, kažu stručnjaci, još jednom posle Turske, ponovo spojila i borce za ugrožene vrste, ali i ljude.
U Novom Pazaru živi 120.000 stanovnika, od kojih je više od polovine mlađih od 30 godina. Ovaj grad je po stopi prirodnog priraštaja na prvom mestu u Srbiji. Iako spadaju u mlađu populaciju na Balkanu, Novopazarci imaju razvijenu socijalnu mrežu podrške starijim žiteljima. U okviru Centra za socijalni rad, pored Doma za stare, postoji još nekoliko stručnih službi koje pružaju usluge osetljivim kategorijama stanovništva. Nedavno su otvoreni dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju i klub za adolescente. Veoma su razvijeni servisi pomoći u kući starijim sugrađanima. To su sve povodi za razgovor sa gostom emisije. Gost emisije je Adnan Dizdarević, direktor Centra za socijalni rad u Novom Pazaru, sa kojim razgovara Marina Stojadinović. Slušamo blok reklama, muziku, potom sledi razgovor.
Eko. Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Dejana Vuković govori o tome zašto voli delo Sunce ovog dana Vladimira Pištala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Za dve decenije od osnivanja, udruženje Amiti Snaga prijateljstva znatno je unapredilo položaj starih.
Samo u najvećim gradovima u Srbiji je postojao servis pomoći u kući. 2.000-3.000 korisnika. Danas oko 15.000 korisnika u negde više od 100 lokalnih samouprava uslugu mogu da koriste i stariji iz ruralnih sredina, što je 99. bila misaona imenica.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Novom Pazaru živi 120.000 stanovnika, od kojih je više od polovine mlađih od 30 godina. Ovaj grad je po stopi prirodnog priraštaja na prvom mestu u Srbiji i među vodećima u Evropi. Iako su mlađa populacija na Balkanu, Novopazarci imaju jaku socijalnu mrežu podrške starijim žiteljima. U okviru Centra za socijalni rad, pored Doma za stare, postoji još nekoliko stručnih službi koje pružaju usluge osetljivim kategorijama stanovništva, deci sa smetnjama u razvoju, adolescentima i deci bez roditeljskog staranja. Naša ekipa je nedavno boravila u Novom Pazaru, gde smo razgovarali sa direktorom Centra za socijalni rad, Adnanom Dizdarevićem.
Gospodine Dizdareviću, Centar za socijalni rad u Novom Pazaru je mesto u kojem dobar deo stanovnika dođe da pokuca na vaša vrata onda kada ih neka muka pritisne. Uglavnom kada se iscrpe sve mogućnosti na drugoj strani, kada pravosudni i policijski organi završe neki deo svoga posla, a onda ljudi dođu pokucaju na vaša vrata. Koji su vaši kapaciteti, kome vi sve pomažete i koliko imate službi, koji je broj zaposlenih?
Što se tiče Centra za socijalni rad u Novom Pazaru, znači mi imamo i u okviru Centra za socijalni rad i domsko odeljenje za smeštaj odraslih i starih lica ili gerontološki centar, ali znači ovaj prvi deo vašeg pitanja koji se odnosi na samu delatnost Centra za socijalni rad, mogu reći da u ovom vremenu koje je nimalo lako, da veliki broj građana se obraća Centru za socijalni rad sa brojnim zahtjevima kod ostvarivanja određenih prava i ostvarivanja određenih usluga i mi kao državna institucija nastojimo da sve one poslove koji su nam povereni od strane države realizujemo na krajnje korektan i zakonit način.
Vi ste institucija koja je pod pokroviteljstvom Republičkog ministarstva za rad i socijalna pitanja.
Što se tiče tog dela, postoje poslovi, takozvani poslovi javnih ovlašćenja, i za to je nadležno resorno ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. To su prava, znači takozvana osnovna prava, poslovi javnih ovlašćenja, tu spadaju novčana socijalna pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, domski smeštaj, porodični smeštaj, hraniteljstvo, onda problematika braka, znači poremećeni bračni porodični odnosi, razvod braka, maloletnička delikvencija. Pored toga, znači Zakonom o socijalnoj zaštiti je znači regulisano da proširene oblike socijalne zaštite finansira lokalna samouprava. Tu spadaju prevashodno jednokratne novčane pomoći, pomoć za sahrane korisnika, pomoći za usluge određene koje se pružuju na lokalnom nivou. To je takozvano dvojno i finansiranje i, kažem, i poslovi javne ovlašćenja. Naravno, to je regulisano Zakonom o socijalnoj zaštiti i drugim zakonskim propisima. Nastojimo da i u jednom i u drugom segmentu rada sve svoje obaveze ispunimo na jedan zakonit način, profesionalno u smislu pomoći građanima, jer u Centar za socijalni rad se dolazi znači sa nekim problemom. Vi znate da su vremena jako teška i da je veliki broj građana u tom smislu došao u situaciju da mu je neophodna pomoć društva, da je došao u neko stanje socijalne potrebe i naravno Centar za socijalni rad je po definiciji ta institucija koja pruža razne vrste pomoći.
Ko vam se najčešće obraća i za koju vrstu pomoći se ljudi javljaju najčešće?
Pa ovako, evo ja vam mogu reći neke podatke, znači najnovije, najsvežije podatke sa prethodnog mjeseca, znači trenutno na evidenciji Centra za socijalni rad ima oko 3000 porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, imamo 984 korisnika dodatka za pomoć i negu drugog lica, imamo oko 220 lica pod starateljstvom, imamo u toku godine oko 350 zahteva iz problematike poremećenih bračnih porodičnih odnosa, otprilike i tako broj maloletnih počinilaca ili prekršajnog ili krivičnog dela, tako da prilično je veliki broj korisnika. Naravno, u svemu tome postoje u okviru Centra za socijalni rad organizacione jedinice, postoji služba za decu i omladinu, služba za odrasla i stara lica i služba pravne, za upravno-pravne poslove i kancelarija za materijalna davanja.
Da li uspete da pomognete svima da im izađete u susret?
Pa mi zaista nastojimo da pomognemo svakom građaninu, posebno što mi radimo sa posebno ugroženim kategorijama stanovništva. Vi znate da svi neki procesi koji se dešavali u našem društvu, u državi zadnjih 20 godina, nekako su se najviše prelamali i najbolje pokazatelj u stvari preko Centra za socijalni rad. Znači, vi znate da je veliki broj radnika ostao, da su veliki sistemi, evo govorim znači za Novi Pazar, da su veliki sistemi kao što su bili tekstilni kombinat Raška, onda holding kompanija Vojin Popović, fabrika obuće Ras i tako dalje, znači da su prosto ti sistemi otišli ili pod stečaj ili da su radnici ostali bez posla i naravno to je sve imalo svoje određene posljedice i po porodicu i po društvo generalno i eto za zajednicu u tom smislu, tako da kažem da je prilično veliki broj ljudi došao u stanje socijalne potrebe i naravno obraća se centru za pomoć u tom smislu.
Dakle, nije samo stvar ovdje i nije samo vezano za jednokratna ili mjesečna davanja, novčana davanja kada je reč o socijalnoj pomoći, nego vi im pomažete i na drugi način. Da li uspevate da im recimo pomognete i da ih osnažite u potrazi za poslom? Date neke instrukcije, evo imali smo ovdje lepe primjere prakse da su neke žene koje su ostale bez posla našle način kako da prevaziđu te teškoće. Da li vi uspevate da pomognete ljudima na takav način?
Naravno, vi znate da obično su centri za socijalni rad male ustanove i mi do pre 10 godina smo imali 20 radnika, ali mi nastojimo da, pored ovih znači, poslova koji su nam povereni u skladu sa zakonom kod ostvarivanja određenih prava, mi smo u prethodnom periodu zadnjih 7-8 godina napravili značajan iskorak u tom smislu, tako da smo 2012. godine znači, počeli sa radom i prijemom korisnika u našem gerontološkom centru kapaciteta 80 mesta i uglavnom su ti kapaciteti već popunjeni. Radi se o jednom velelepnom objektu koji je tu smešten neposredno u blizini Novog Pazara. Objekat smo uredili po svim standardima i evropskim i svetskim i sigurno da su naši korisnici, nastojimo da nam budu zadovoljni, da ih fino pazimo, da ih gledamo i da budu zadovoljni sa tom uslugom. Pored toga, mi smo znači, putem brojnih projekata, iako smo mali, nedostaje nam znatan broj stručnih radnika u Centru za socijalni rad, nedostaje nam i određeni broj radnika koji se finansiraju iz cene smeštaja gore u domskom odeljenju, ali i pored toga znači, nastojimo da brojnim projektima uključimo što veći broj lica, radnika, građana i tako dalje, da mogu da eto, da imaju neke prihode, da nešto mogu da zarade. U tom smislu, naravno, mi smo u saradnji sa gradskom upravom grada Novog Pazara 2012. godine formirali službu pomoć u kući za stare osobe i osobe sa invaliditetom, gdje nam je gradska uprava tad dala 10 radnika, znači 8 gerontodomaćica, jednog vozača, jednog rukovodioca službi i mogu vam reći da je to jako jedna dobra usluga koju realizujemo na teritoriji grada Novog Pazara. Preko 120 lica je obuhvaćeno sa tom vrstom usluge.
E, to sam htjela da vas pitam. Imate 120 lica kojima pokrivate te potrebe da oni ostanu u svojoj kući i da im pomognete da im dođu gerontodomaćice.
Da bi prevenirali znači taj institucionalni smještaj i naravno...
Jer je uvek najbolje biti kod svoje kuće.
Upravo je to i razlog. Naravno, mi smo kad smo pravili neke strateške naše dokumente i na nivou grada, analizirali smo sve potrebe i snimili smo znači, sve ono što bi bilo potrebno našem gradu i našim građanima i u tom smislu smo i radili na tome da imamo ipak jednu ustanovu kao što je Dom za stara lica, ali naravno nekako smo se u zadnjih par godina bazirali na ove usluge, što jeste neka intencija, znači to su sve evropski standardi i preporuke naravno i u vezi sa strategijom socijalne zaštite Republike Srbije, znači nastojali smo da tu lepezu usluga na lokalnom nivou proširimo. U tom smislu mi smo i uz pomoć Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i gradske uprave, trenutno na nivou grada razvijamo 7 usluga. Od toga u Centru za socijalni rad znači imamo uslugu pomoć kući za odrasle i stara lica i osobe s invaliditetom, pomoć kući za djecu sa smetnjama u razvoju i imamo edukativno-terapeutsko savjetodavne usluge koje radimo putem ovih namjenskih transfera, to je znači vrsta pomoći gdje ministarstvo pomaže lokalne samouprave u razvoju usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. U okviru udruženja za mentalno razvijena lica imamo usluge dnevnog boravka za lica ometena u razvoju i ima jednu inovativnu uslugu koja se zove predah smeštaj. Znači da roditelji mogu u toku vikenda da predahnu, da budu korisnici u dnevnom boravku, a da oni malo odmore, da imaju neki predah.
To je nešto novo. Da preciziramo, šta to znači za roditelje?
To znači mnogo i taj dnevni boravak je stvarno na svoj način dao svoj doprinos, što su i ta deca i korisnici izašli iz kuća, što su postali vidljivi, što žive, znači ravnopravno sa svim ostalim građanima, ne da oni budu negdje izolovani, nego da budu sastavni deo zajednice, da budu aktivni, da budu priznati u svakom pogledu, znači jedna zaista izuzetno dobra usluga.
Da li možete da pružite tu uslugu svim tim korisnicima o kojima sada govorimo, mislim na te ranjive kategorije, ili postoje liste čekanja?
Pa, znači, uglavnom to je sad radi se projektno, ali uglavnom je to 7-8 meseci u toku godine i naravno lokalna samouprava i pomaže nekim dodatnim sredstvima da se usluga ne prekida, nego da traje tokom 12 meseci. I pored ovih usluga, znači u okviru udruženja psihologa, postoje isto dve usluge koje se razvijaju. To je lični pratilac i personalni asistent.
To je za osobe sa invaliditetom.
Da, da, naravno. A mi trenutno idemo na osmu jednu uslugu i radili smo jedan projekat zajednički sa Centrom za socijalni rad Požarevac i uz financijsku pomoć OSC-a i naše kancelarije ovdje i u Novom Pazaru. Mi smo onda razvijeli jednu uslugu kluba za adolescente, znači opet jedna usluga s obzirom da je eto prisutna i problematika maloletničke delikvencije u Novom Pazaru, tako da smo eto kažem krenuli i u tu osmu uslugu. Nadam se da ćemo i nju uspostaviti kao uredovan sistem socijalne zaštite na lokalnom nivou.
Kada ste pomenuli maloletničku delinkvenciju, da li je ona u porastu na ovom prostoru ili je sada zapravo došlo vreme da se o tome više govori? Koliko uspevate da rehabilitujete, da pomognete toj deci i njihovim roditeljima da ih vratite na pravi put?
Jedna od naših ideja je upravo i formiranje ovog kluba za adolescente, jer problematika je takva da iz godine u godinu raste broj ovih maloletnih delikvenata i to je sad čitav jedan sistem. Ne može samo centar za socijalni rad za rešavanje ovakve problematike, potrebno da se uključe svi
socijalni akteri, pristup.
Upravo to, znači i porodica i škola i obrazovne institucije, znači i čitav lanac, sve te karike koje su potrebne u društvu da se uvežu i naravno da se zajednički radi na rešavanju ove problematike.
Evo, voditelji slučaja i hraniteljske porodice, kako tu stojite? Koliko uspevate da pomognete deci bez roditeljskog staranja da zaista nađu pravi dom, da im omogućite i da nađu nekoga ko će brinuti o njima do kraja života, odnosno kako ide sa usvojenjima?
Mi trenutno imamo 92 dece koja se nalaze na porodičnom smeštaju ili hraniteljstvu. Najveći broj te dece se nalazi na porodičnom smeštaju u svojim srodničkim porodicama i tu je i Novi Pazar i naš centar po tome prepoznatljiv. Deca ostaju u okviru svoje familije, da kažemo, znači kod strica, miđe ili kod ujaka ili kod tetke, kod strine, znači u tom nekom svom opet okruženju, a naravno tamo gdje to nije moguće i gdje stručni tim centra proceni. Znači imamo i određen broj dece koja se nalaze u drugim gradovima, u Srbiji, u Kraljevu, u Priboju i tako dalje. I naravno mi to redovno pratimo, naša služba za decu ćemo to prati, redovno obilazimo decu. U skladu sa nekim našim materijalnim mogućnostima nastojimo da pomognemo. Evo ja ću da vam kažem samo jedan podatak, da je na predlog našeg gradonačelnika, gospodina Nihata Biševca, evo već 2 godine gradska uprava izdvaja za ovu decu, kao novogodišnji poklon, gdje se gradska uprava odrekla u tom smislu organizacije novogodišnjeg programa na ulici, nego su ta sredstva namenski usmerena za pomoć deci bez roditeljskog staranja i to je stvarno jedan izuzetno human gest od strane gradonačelnika. Evo, nedavno su također u rebalansu budžeta opet izdvojena značajna sredstva za pomoć ovim kategorijama dece, tako da evo kažem, što se tiče socijalne zaštite, u zadnjih nekoliko godina je zaista napravljen jedan značajan iskorak u odnosu na neke ranije periode i u tom smislu imamo izuzetno značajnu veliku pomoć od strane gradske uprave i od gradonačelnika i svih njegovih saradnika, gdje radimo na brojnim, kažem, projektima i nastojimo da obuhvatimo što veći broj građana kojima su ovakve vrste usluge, kao što malo pre rekoste, potrebne, gdje su intencije da građanin ostane u svom nekom prirodnom okruženju, da ima svoje neke socijalne kontakte sa rodbinom, sa komšijama, sa znači, prijateljima i sigurno, kažem, u cilju neke prevencije, svakako da sve ove usluge imaju svoj veliki značaj, da ljudi ostaju u svojim kućama, znači da budu pokriveni sa ovim uslugama. Naravno, do momenta dok mogu normalno da funkcionišu, onog momenta kad ne postoji znači više drugo rešenje, kad se iscrpe sve ove mogućnosti, evo imamo i dom u Novom Pazaru i naravno druge institucije socijalne zaštite u Srbiji, kažem sve u skladu sa potrebama korisnika, jer je vrhovni cilj i neki zadatak je naš i neki moto našeg rada je pomoć korisniku, pomoć građaninu, čoveku.
Da ta deca postanu korisni članovi društva, da krenu pravim putem.
Jako, jako pozitivnih primjera u tom smislu da ta deca uglavnom i završe škole i fakultete. Imamo naravno vrlo, vrlo dobrih primjera da su ta deca primjerna, da tu nemamo nekih ozbiljnih problema. I što je sutra je to da ih izvedemo na put zajednički svi centar i hraniteljske porodice, da ih izvedemo i da sutra budu dobri ljudi prvo, pa onda da budu dobri stručnjaci u oblastima u kojima rade i naravno da budu korisni građani celokupne naše zajednice, našeg društva u Srbiji.
Naša nacija stari, sve više starijih ljudi i u Srbiji i na planeti. Međutim, Novi Pazar je jedan od retkih gradova u kojima živi najmlađe stanovništvo, odnosno poznat je po tome da je prosek godina nešto niži kada je reč o drugim delovima Srbije. Kolika je prosečna starost stanovništva u Novom Pazaru?
Novi Pazar spada u red gradova sa najmlađom populacijom. Ima čak neki podataka i da je jedan od najmlađih gradova u Evropi. I naravno to jeste jedan veliki resurs. Negde oko 60% stanovništva je do 30 godina, što je znači jedan veliki resurs. Svakako da je to za svaku zajednicu, kada se analiziraju brojni pokazatelji i u Republici Srbiji i u okruženju i u Evropi generalno, gdje je taj neki proces istarenja jako izražen, gdje je populaciona politika, gdje je natalitet u opadanju. Eto, mi imamo sreću da u Novom Pazaru da imamo jedan pozitivan natalitet, što kažem u svakom slučaju jeste jedan veliki resurs i za zajednicu, i za Novi Pazar, i za ovaj i ovdje region, i za Republiku Srbiju. E, naravno, sad treba izgraditi prave mehanizme i načine da se omogući svim tim mladim ljudima, znači da mogu da dođu do posla, da mogu da formiraju svoje porodice i da normalno, naravno, žive od svog rada i od...
A kakva je politika prema starima? Koliko zajednica brine o starijima? Pomenuli ste dom za smeštaj starijih lica. Da li postoje predrasude kada je reč o smeštaju u institucije? I koliko brine zajednica? Rekli ste, postoje te službe, gerontodomaćice, pomoć u kući.
I Centar za socijalni rad i lokalna samouprava, znači nastojimo da brinemo o svim ugroženim kategorijama stanovništva, i o mladima, i odraslim, i starim osobama. I kažem, evo, kao eto, jedna naša želja da upravo imamo jednu takvu instituciju koja posmatraju da je neophodna u ovom regionu. Još, znači, 2006. godine smo krenuli u tu neku priču vezano za otvaranje doma i eto, 2012. godine smo počeli sa prijemom korisnika i dom je kapaciteta 80 mesta, rekao 30 potpuno zavisnih, 25 poluzavisnih i 25 nezavisnih korisnika, što u svakom slučaju je od velikog značaja za cijel ovaj region, jer ono što smo malo pre istakli da sve do momenta dok postoje druge mogućnosti, znači to je neka zadnja, što bi rekli, mogućnost, ali prethodno kad istrpemo sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju, znači od svih tih usluga koje pružamo građanima, u svakom slučaju i institucionalni smeštaj je sa svoje strane veoma dobar i pokazao se u praksi kao oblik zaštite korisnika koji je dao svoje naravno efekte. Bilo je u početku malo prvih par meseci do godinu dana, pa je bilo malo određenih predrasuda, znate kako.
I otpora.
Naravno, nije lako ubediti nekog da mu je to najbolje rešenje. Jer znate kako, svi ovi procesi kojima mi pričamo, prosto se dešavaju, to nije samo naravno slučaj u Novom Pazaru, to je slučaj i u Srbiji, i u Evropi, i u čitavom svetu. Mladi ljudi idu tamo gdje smatraju da im je bolje i lakše i lepše za život. Idu uglavnom ka većim gradovima i imamo problem što su nam sela ostala prazna, ostali su sad tu stari ljudi koji su vezani za taj svoj kraj i tako, međutim...
Ali prosto, tamo više ne mogu
da,
sami.
Tamo više ne mogu sami da žive, prosto sad imamo sela gdje ima svega nekoliko ljudi u celom selu. Prosto ne postoji više način, do onog momenta kažem, ali zbog starosti i bolesti i tako dalje, ako su još u pitanju i nepokretna lica, ne postoji drugi način. Mi, kažem, nastojimo s ovim uslugama koliko je god moguće da ih opslužimo, ali naravno da bi nam kapaciteti trebali biti mnogo veći, da bi nam trebalo veći broj geranto domaćica i sve to, ali kažem do onog momenta i kad se proceni, znači ako je takva procena stručnog tima našeg i službe za zaštitu domaćih starih lica, naravno onda ide se sa domskim smeštajem, ali ono što ja želim da istaknem stvarno, da što se tiče našeg doma, to je znači dom eto ovako nekog srednjeg kapaciteta, nalazi se kažem u jednom prelepom ambijentu tu
ovdje u centru grada,
u neposrednoj blizini je grada, faktički za vi ste za 5-10 minuta ste gore, a opet je van grada, nalazi se u tako u jednom tamo predelu Borove šume gdje je maltene jedna vazdušna banja, gdje je vazduh čist, gdje je tišina, gdje znači apsolutno nema buke, nema galame. I naše osoblje koje pružamo uslugu, zaista nastojimo da ti ljudi budu prevashodno zadovoljni i sa ishranom i sa našim odnosom prema njima, i mi im stalno organizujemo i određene aktivnosti, zabave, napravimo neko zabavno večer, neka muzika, rade tamo oni svašta po nešto, neke predmete, nešto tamo pletu, hekleju, vezu i tako dalje.
I druže se.
I druže se, naravno, kažem, i eto, često pravimo i zabave gdje oni malo ih poigraju, uđu u kolo pa igraju, uzmu mikrofon pa pevaju, znači eto, sve u smislu njihovog aktivnijeg načina života, jer naravno, svi su ti ljudi došli sa nekim svojim životima u dom i naravno mi nastojimo da taj neki prelaz iz nekih njihovih domova, da nama naš dom bude njihov novi dom i mi nastojimo da tako to i bude, da se oni osjećaju kao da su u svom domu, da budu prevashodno bezbedni, da imaju aktivnosti.
Da im budete nešto, porodica.
Da im, naravno, kao jedna porodica i da eto svi zajedno pomognemo da se oni što bolje i lepše osjećaju.
S obzirom na geografsko područje gdje se nalazi Novi Pazar, vi ste ipak ovdje i jedna raskrsnica gdje je bilo i raseljenih i izbeglih lica. Kako se sa tim nosite i koliko uspevate da prebrodite i te poteškoće? Nije jednostavno zbrinuti i ta lica i integrisati ih u zajednicu.
Sva dešavanja koja su bila prisutna u ovom regionu, naravno da su imale posljedicu i određen broj lica koja su morali napustiti svoje domove, i evo i u Novom Pazaru ima određeni broj izbeglih i raseljenih lica. Što se tiče i gradske uprave grada Novog Pazara, tu je napravljen jedan veliki iskorak i evo dole u jednom naselju Blaževo je napravljeno oko 20 i nešto stambenih jedinica, ide sad još nekoliko ovih stambenih jedinica treba da se izgradi, znači gdje su smeštene ove interno raseljena lica sa svim, znači, infrastrukturnim potrebama koje su neophodne za takvu vrstu naselja, i eto mislim da je tu napravljen jedan značajan, kažem, iskorak u saradnji naravno i sa nadležnim organima Republike i međunarodnih donatora i tako dalje. Drugi niz pitanja vezano za obrazovanje djece, djeca su uključena u škole i da nijedno dijete ne ostane van obrazovnog sistema, a Centar za socijalni rad u okviru svojih mogućnosti ovim licima pomaže u cilju ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć, pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, putem jednokratnih novčanih pomoći, putem, kažem, brojnih usluga koje pružamo. Dakle, nastojimo da svim ovim ljudima pomognemo u granicama naše mogućnosti.
Jer imati domicilno stanovništvo i tu je verovatno najteži deo posla, da, i vašeg, da, i lokalne, da, zajednice, da oni budu trajno integrisani u smislu da nađu zaposlenje i da imaju stalne prihode.
Da, pa i tu je, znači, kažem, u tom smislu i vezano i za domicilno stanovništvo i za izbjegla i raseljena lica u svim tim segmentima i vezano, kao što rekao, i za rješavanje stambenog pitanja i obrazovanja i zaposlenja. Pre izvjesnog vremena napravljen je reciklažni centar u blizini tog naselja i određen broj lica je našao zaposlenje, znači da ima stalni radni odnos i prima platu, i eto, od strane lokalne samouprave napravljen je jedan veliki iskorak u cilju pomoći ovoj kategoriji stanovništva.
Gospodine Dizdarević, evo za kraj samo da vas pitam, koliko imate zaposlenih u Centru za socijalni rad, a koliko bi bilo optimalno da bude zaposlenih?
Šta da vam kažem, imamo veliki problem, znači u većini centara za socijalni rad u Srbiji nedostaje priličan broj stručnih radnika. Našem centru za socijalne nedostaje 9 stručnih radnika. Mi imamo po rješenju ministarstva 32 radnika, mi trenutno imamo 23, znači radnike koji rade na poslima javnih ovlašćenja. Sa 9 stručnih radnika, znate, to je zaista mnogo.
Na koliko stanovnika, odnosno potencijalnih korisnika?
Na 120.000 stanovnika, eto sad u svim nekim dokumentima se govori o tom podatku da Novi Pazar ima 120, možda i više stanovnika. U našem funkcionisanju centra za socijalni najveći problem je da neke poslove koji su administrativni u redu, ali stručne poslove, znači mora da radi čovjek, radnik, i da ode na teren, znači da obiđe, vi znate da je ovdje brdsko-planinsko područje, da samo za jedan obilazak da nama treba maltene skoro ceo dan da se obiđe recimo neka porodica gore na Rogozni ili na Goli ili ovaj deo Bele Vode i tako. Znači imamo ogroman problem sa nedostatkom stručnih radnika. Ja se nadam da će ova uredba biti ukinuta jer nas je to zaista sputalo u brojnim našim i drugim aktivnostima i vezano za još određene projekte i, ali eto, nadam se da ćemo to. Naravno, određeni broj radnika nam nedostaje gore i u gerontološkom centru. Prvashodno se odnosi na negovateljice, na kuvarice, servirke, održavanje i tako dalje, portirsku službu. Kažem, veliki problem, ali eto, onako sa postojećim kadrovskim resursima nastojimo da izađemo u susret svakom građaninu, svakom čovjeku, da na svaki zahtev odgovorimo maksimalno, profesionalno, korektno. Vi znate da mi u našoj organizaciji rada, centara za socijalni rad, imamo i takozvane neodložne intervencije, to je rad po pozivu, uglavnom ili policijska uprava ili tužilaštvo ili sud ili lokalna samouprava ili građaninka se obrati po nekom pitanju. Znači imamo 24-časovno dežurstvo gdje su naši radnici prisutni, jedan iz službe za djecu i omladinu, jedan iz službe za odrasle i stare, po jedan aktivni, po jedan pasivni, onda se aktiviraju u slučaju neke veće potrebe i tako.
Recimo kada je nasilje u porodici, da, u pitanju, da, da. Kakva je tu situacija?
Radimo na toj problematici u granicama svojih mogućnosti, ono koliko je to moguće. To je čitav lanac mera koje je potrebno preduzeti i evo kažem i naravno i u sklopu ovih neodložnih intervencija naši su radnici 24 sata dostupni i tu je veliki pomak učinjen sa donošenjem ovog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Je done 2017. godine.
Hoćete da kažete, mislite na one mere udaljenja od žrtve?
Da, znači glavni je nosilac tužilaštvo, policija, znači sud, to, ali naravno centar kao jedan pomoćni organ u cilju savjetodavnog rada, pružanja psihosocijalne podrške, pomoći, pravne pomoći i tako dalje. Znači, nastojimo da, eto kažem, sa svim ovim akterima da zajednički radimo na toj problematici.
Da li je nasilje u porodici ovdje izraženo, da li je u porastu ili se više o njemu govori?
Pa neke naše analize majde možda ukazuju da je recimo u odnosu na prošlu godinu ili na prethodnu godinu, ajde kažem, u nekom blagom opadanju. Vjerovatno da su ove mere, sad naravno mi ćemo to sve evo krajem godine sad kad budemo radili naše završne analize i izveštaje centra, ali eto onako neki je naš, ajde kažemo, prvi utisak da su svakako i ove mere koje su date u ovom zakonu, da su dale određene efekte i da, eto, nadamo se da će taj broj da iz godine u godinu da pada.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama, jako mi je drago što ste bili danas ovdje naši gosti i eto, pozivamo vas na saradnju. Mi smo uvijek otvoreni, kad god nešto ima, mi smo otvoreni da pričamo o svim problemima koje se tiču građana Novog Pazara.
Hvala mnogo. Za prvi program Radio Beograda govorio je gospodin Adnan Dizdarević, direktor Centra za socijalni rad u Novom Pazaru.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz prvi program Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.